Masalimu 149. Okurubirira wonse alemegeze Mulungu waho. Haleluya. Muimbire ni Yehova nyimbo ya tsopano. Ndichilemekezo chake munsonkhano wa kondedwa ake. Akondwere Israeli mwa iye amene anamlenga. Ana a Ziyoni asekere mafumu yawo. Alemekeze dzina lake ndi kuthira mang'ombe. Amuimbire zomlemekeza ndilingaka ndi zeze. Popeza Yehova akondwera nawo anthu ake. Adzakometsa wofatsa ndi chipulumutso. Okondedwa ake atumphe mokondwera mu ulemu. Afule mokondwera pamakama pawo. Nyimbo za kukweza Mulungu zikhale pakama pawo. Ndi lupanga lakuthwa kosekose mdzanja lawo. Kubwezera chilango akunja ndi kulanga mitundu ya anthu. Kumanga mafumu awo ndi maunyolo. Ndi omveka awo ndi majerejede achitsulo. Kuwachitira chiweruzo cholembedwacho. Ulemu wa okondedwa ake onse ndi uwu. Hallelujah.